Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Macron izjavio da se posle izbora na Kosovu uključuje u rešavanje problema u dijalogu Beograda i Prištine, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Siniša Mali na Instagramu objavio fotografije svojih diploma i priznanja. Kandidat Mađarske za eurokomesara za proširenje nije dobio podršku u Evropskom parlamentu. Tročanji najavio žalbu na odluku. Damask u maju koristio hemijsko oružje u Idlibu, izjavio Pompeo. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o ideji malog Šengena između Srbije, Albanije i Severne Makedonije kaže Branko Azijski, predsjednik Privredne komore Severne Makedonije.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto, može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji železnice, gasifikacije i tako dalje.
U Prištini pokrenut prvi online albansko-srpski rečnik, 30 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Poverenik za jezike pri vladi Kosova Slaviša Mladenović.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema i institucije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za petak 27. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da čeka da se završe izbori na Kosovu kako bi se uključio u rešavanje problema u dijalogu Beograda i Prištine. To je, prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije, francuski predsjednik rekao u kratkom susretu sa prvim potpredsjednikom vlade i šefom diplomatije Ivicom Dačićem u Njujorku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Njujorku u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je za problem Kosova potrebno trajno rješenje koje mora da bude postignuto tako da ni jedna strana neće dobiti sve, ali će dobiti dovoljno. On je dodao da nerešeno pitanje Kosova opterećuje ekonomski razvoj i u Srbiji i u regionu. Počeli smo da se borimo za trajno rješenje i očekujemo da svet shvati naše pozicije i argumente i da ne podrazumeva suprotnu stranu kao što su čini podržava suprotnu stranu kao što su to činili od 99. do 2008. rekao je Vučić u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a.
Nobody cares more about solution of this difficult burden than Serbia.
Nikome nije više stalo do rješenja ovog teškog pitanja od Srbije, jer bi to donelo našoj zemlji, ali i čitavom regionu, mir, stabilnost, saradnju, ekonomski prosperitet i napredak na našem zajedničkom putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga očekujemo da svet, posebno velike sile, vide, razumeju i podrže naše pozicije i argumente, kao i da ne podrže poteze koji vode u suprotnom smeru, kao što su to radili u prelomnim godinama od 1999. do 2008. From
1999 and 2008. Vučić je dodao da je put ka rješenju usporen zbog, kako je naveo, tenzije i unilateralnih poteza Prištine koji čine sve da bude teže. Odluka o imenovanju specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova već je izvesna, a ona će najverovatnije biti saopštena nakon što će budući evropski šef diplomatije Josep Borrell u Evropskom parlamentu odgovarati na pitanja članova spoljnopolitičkog odbora, saznaje se iz diplomatskih izvora u Briselu. Priredila Đerašina Tuhina, prenosi Ljudmila Cvetković.
Kako objašnjavaju ovi izvori, Josep Borrell, koji dalje vrši dužnost španskog šefa diplomatije, ovu ideju upoznao nekoliko kolega iz ostalih zemalja članica Evropske unije. Dok diplomate i dalje oklevaju da govore o konkretnim imenima budućeg specijalnog izaslanika, u evropskim krugovima već su utvrđena određena načela oko budućeg izaslanika koji će u ime EU posredovati u dijalogu između Prištine i Beograda. Kako su z Radio Slobodna Evropa objasnili diplomatski izvori, ova osoba treba da ima visoki politički profil, odnosno treba da bude najmanje ministar inostranih poslova, bivši ili sadašnji. Ta osoba, kako se navodi, mora da ima relevantno znanje o prilikama u regionu i treba da ima harizmu da progura proces koji bi bio prihvatljiv kako za Beograd i Prištinu, tako i za Vašington i Njujork. Diplomat u evropskoj predstavnici tvrde da od budućeg izaslanika očekuju da bude u stanju da popravi štetu koju je učinila Federica Mogherini načinom na koji je vodila dijalog. Borrell će se pred poslanicima Evropskog parlamenta pojaviti 7. oktobra, gde treba da dobije i formalnu potvrdu ove institucije. Za razliku od nekoliko ostalih kandidata za komesare koji nemaju široku podršku Evropskog parlamenta, te time njihovo imenovanje i dalje nije sigurno, potvrda Borrellu skoro je izvesna, budući da se zna da ima dovoljan broj poslanika u parlamentu koji su mu naklonjeni. Ideja o imenovanju izaslanika za dijalog između Kosova i Srbije se pojavila nakon što je američka administracija imenovala Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika za Balkan. Ova odluka Vašingtona u kombinaciji sa političkom pozadinom novog visokog predstavnika Evropske unije koji dolazi iz zemlje koja ne priznaje kosovsku nezavisnost je učinila da se pokrene pitanje imenovanja nove osobe koja bi se direktno i aktivno bavila isključivo dijalogom Srbije i Kosova. U međuvremenu saznaje se također da se i dalje u evropskim krugovima razmišlja o modalitetima funkcije budućeg predstavnika. Da li će on biti specijalni zaslanik Evropske unije kojeg bi po pravilu imenovao visoki predstavnik Josep Borrell, čime bi bio podređen njemu, ili bi to bio specijalni predstavnik Evropske unije kojeg bi imenovao Savet EU i tako bi bio deo formalnog sistema u Evropskoj uniji. Prema očekivanjima diplomata, budući visoki predstavnik za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell bi trebalo da saopšti nameru imenovanju specijalnog predstavnika u toku ili neposredno nakon njegovog obraćanja u Evropskom parlamentu. Procedura imenovanja ovog izaslanika prema ovim izvorima trebalo bi da budu okončane pre nego što Borrell preuzme dužnost šefa evropske diplomatije, odnosno pre 1. novembra.
Kandidat Mađarske za novog eurokomesara za proširenje Evropske unije, Laszlo Trocsányi, napisao je da će se žaliti na odluku Odbora za pravne poslove Evropskog parlamenta. Odbor je prethodno blokirao proces njegovog potvrđivanja i imenovanja, a Trocsányi smatra da je ta odluka politička i najavljuje sve potrebne pravne korake protiv nje. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović rekla je da nema modernog razvoja regiona gledanjem očiju prošlosti i da stvaranje malog Šengena između Srbije, Severne Makedonije i Albanije znači razvoj i stabilnost regiona. Mihajlović je za RTS ocenila da je to inicijativa koja može biti dobra za sve spomenute države. Ako smo mali, hajde da se ekonomski udružimo, rekla je Mihajlović i dodala da se pomenute države nalaze i na dobrom geostrateškom položaju. Ona je ocenila da je to tek početak i da će sljedeći korak biti razgovori i sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Mali Schengen je dobra, ali i neizvesna inicijativa s obzirom na dosadašnje probleme u regionalnoj saradnji, rekli su za naš program ekonomski eksperti iz ovih država. Vlada Srbije saopštila je 25. septembra da će strategija zajedničkog ekonomskog razvoja tri zemlje početkom oktobra biti tema razgovora na najvišem nivou u Beogradu. Zoran Glamonjić.
Branko Azeski, predsjednik Privredne komore Severne Makedonije, rekao je za naš program da veruje da bi nakon formiranja zajedničkih poslovnih institucija biznis procvetao.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji željeznice gdje smo zaostali, gasifikacije i tako dalje, svi ti projekti. To je ono što se može preporučiti da se stavi na agendi, to je ono što najbrže može da profunkcioniše.
Slobodan protok roba, kapitala i ljudi i dalje je ideal na Zapadnom Balkanu, na čemu insistira i Evropska unija. Zef Preci, direktor Centra za ekonomska istraživanja iz Tirane, ideju mali Schengen vidi u korelaciji sa tim i zahtevima berlinskog procesa.
Mali Schengen je samo ime za ulazak u taj proces. Siguran sam da bi prevazilaženje trgovinskih barijera, kao što su na primjer kosovske carine i slično, trebalo da bude ponovo razmotreno. Samo sa slobodnim protokom kapitala, kulture i ljudi imat ćemo bolju budućnost i biti bliži Evropskoj uniji.
On navodi da, na primjer, Albanija u Kinu izvozi hiljade tona rude bakra, hroma, gvožđa, a da Srbija u toj oblasti ima prerađivačku industriju.
To bi bila naša šansa. Ukoliko bismo u regionu uspostavili trgovinsku regulativu po standardima Evropske unije, tada bi imali win-win situaciju za sve tri strane.
Ocjene vlasti u Srbiji su da je svaka od zemalja Zapadnog Balkana mala za privlačenje globalnih investitora bez kojih nije moguće imati konstantan ekonomski rast, ali da bi zajedno mogle da budu konkurentne prema Evropskoj uniji i drugim svjetskim tržištima. To je jasno pokazao slučaj otvaranja nove fabrike Volkswagen, rekla je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, smatra da je navođenje nemačkog autogiganta, koji je za novu fabriku izabrao lokaciju u Izmiru, u kontekstu malog Šengena neprimereno.
Jer mi ne možemo ni na koji način postati konkurentni ako 7 miliona u Srbiji udružimo sa 3 miliona kroz ove dvije zemlje, jel, 3-4 miliona. Mi smo daleko od 80 miliona koje ima Turska, 80 miliona stanovnika, jer je to jedna opasno razvijena industrija.
Po njegovom mišljenju vrlo je neizvesno šta bi to zemlje regiona zajedno mogli da proizvode, a da bude konkurentno na svetskom tržištu, s obzirom da ne vladaju novim tehnologijama i da imaju sve manje radne snage. Petar Gošev, bivši makedonski ministar financija, rekao je za Radio Slobodna Evropa da iskustvo sa nefunkcionisanjem CEFTA sporazuma pokazuje da bi mali Schengen mogao da uspe samo uz mnogo dobre volje sve tri strane.
Ne znate kada ko može da proizvede problem iz ničega, da bi na svom buništu stekao neke jeftine poene koje su političkim garniturama važne za taj dan, za taj mjesec, za tu godinu. Sav taj kratkoročni, dnevni mentalitet, mentalitet bez vizije, može uvek da poremeti ovakve dobre inicijative.
Ekonomista Petar Gošev zaključuje da bi ipak, ako se prevaziđu razlike, šansa mogla da bude u više sektora.
Sektor energetike je vrlo važan. Transport je vrlo važan. Ubrzanje cirkulacije roba, smanjenje troškova na osnovu svih tih barijera koje danas postoje. Sve bi to bilo u korist boljeg ekonomskog razvoja regiona.
Za početak, kako je saopštila vlada Srbije, namera je da se ukinu unutrašnje carinske i granične barijere, da se usaglasi infrastrukturna politika i da se uvede jedinstvena naplata putarine na autoputevima regiona. Možda bi prvi korak u tom pravcu mogao da bude formiranje regionalne mreže punjača za električna vozila, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar financija Siniša Mali objavio je na zvaničnom Instagram nalogu sve diplome i priznanja koje je stekao u Srbiji i inostranstvu, a koji su, kako je naveo, dokaz njegovih akademskih uspeha. Nažalost, ima onih koji svakodnevno rade na tome da uruše sve ono na čemu ste decenijama radili. Moj odgovor njima je, znanje niko ne može da vam oduzme, napisao je ministar financija. Između ostalog, Mali je objavio pohvalu za najbolji uspeh na trećoj godini studija i diplomu Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji je završio 95. sa prosečnom ocenom 9,27. Objavio je i diplomu tog fakulteta o stečenom akademskom nazivu magistra nauka, kao i diplomu i certifikate sa Washington Univerziteta u St. Louisu. Udruženje 1 od 5 miliona saopštilo je da su izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vrha vlade Srbije pokazatelj da oni ne razumeju autonomiju univerziteta u Beogradu. Oni su pozvali Vučića da obavlja svoju funkciju onako kako je to predviđeno Ustavom i da prestane da vrši pritiske na nezavisne institucije. U saopštenju su pozvali Vučića da prestane da, kako su naveli, štiti ministra financija Sinišu Malog, koji, kako su istakli, svojim plagiranim doktoratom sramoti i univerzitet i celu državu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je ranije u Njujorku izjavu aktivista 1 od 5 miliona da će blokada rektorata biti ponovljena ukoliko do 4. novembra sporni doktorat Siniše Malog ne bude proglašen za plagijat, i kazao da će, citat, Đura ponovo da se izvinjava što te je tukao, završen citat.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Makron izjavio da se posle izbora na Kosovu uključuje u rešavanje problema u dijalogu Beograda i Prištine, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Mali na Instagramu objavio fotografije svojih diploma i priznanja. Kandidat Mađarske za eurokomesara za proširenje nije dobio podršku u Evropskom parlamentu. Tročanji najavio žalbu na odluku. Damasku Maju koristio hemijsko oružje u Idlibu, izjavio Pompeo. U nastavku emisije čućete i Tamara Klarić i Bogdan Stevanović završili humanitarni marš od Niša do Beograda kako bi dali doprinos prikupljanju sredstava za izgradnju nove roditeljske kuće u kojoj borave deca koje se leče od malignih bolesti.
Naša ideja je bila zapravo da skrenemo pažnju na to šta su gorući problemi što se tiče roditelja koji leče svoju decu od raka i mališana koje izazove imaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, Sjedinjene Američke Države imaju potvrdu da su sirijske vlasti koristile hemijsko oružje 19. maja u Idlibu, izjavio je šef američke diplomatije Mike Pompeo i dodao da će Washington reagovati. Sjedinjene Države su zaključile da je režim predsjednika Sirije Bašara el-Asada koristio hlor kao hemijsko oružje, a taj napad neće ostati bez odgovora, rekao je Pompeo novinarima, ne navodeći druge detalje. Washington je krajem maja naveo da postoje indicije da su sirijske vlasti sprovele napad hemijskim oružjem. Američke vlasti saopštile su da uvode sankcije protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, optužujući ga za kršenje ljudskih prava i podršku vlastima Venezuele. Šefica vlade Hong Konga Carrie Lam sastala se sa više od 130 građana na stadionu u toj poluautonomnoj teritoriji kako bi razgovarali o višemesečnim prodemokratskim protestima. Prisutni građani izabrani su nasumično, od više od 20.000 prijavljenih, a samo 30 njih moglo je da se obrati najduže do 3 minuta. Građani su kritikovali Lam da je vlada ostala gluva na pozive za demokratske reforme koji su upućivani sa demonstracija.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Australijska savezna država Novi Južni Wales dekriminalizovala je abortus, čime je poslednja u nizu teritorija ili zemalja koje su priznale pravo ženama da odlučuju o svojim telima, dok se slične promene očekuju i u drugim zemljama, pišu svetski mediji. Abortus je sada dekriminalizovan u skoro celoj Australiji, pošto je najmnogoljudnija savezna država u toj zemlji glasala za promenu zakona starog 119 godina, dok se u poslednjoj australijskoj državi, gde prekid trudnoće nije legalan, također razmatra promjena zakona, navodi CNN. Poslanici u Novom Južnom Velsu, gde je i Sidney, u četvrtak su glasali za predlog zakona kojim se abortus dekriminalizuje i omogućava ženama da do 22. nedelje prekinu trudnoću, bez dokazivanja da će nastavak trudnoće uticati na njihovo mentalno ili fizičko zdravlje. Promjena zakona u Novom Južnom Velsu je bila kontroverzna i izazvala je uzavrelu debatu. Verske grupe, aktivisti protiv abortusa i poslanici su izrazili zabrinutost između ostalog o abortusu u odmakloj trudnoći i korišćenju abortusa za izbor pola deteta. Poslanica laborističke partije Jo Halen rekla je da su feministi širom Novog Južnog Velsa konačno ostvarili istorijski korak, pošto je parlament potvrdio da je ta država poverila ženama da odlučuju o svojim telima. Sa druge strane, katolički nadbiskup Sidneja Anthony Fisher rekao je da bi to mogao biti najgori zakon usvojen u Novom Južnom Velsu u modernim vremenima, dodajući da je to poraz čovečanstva. U Severnoj Irskoj je 52 godine zakon o okončanju trudnoće mnogo restriktivniji nego u Engleskoj, Škotskoj i Velsu, ali bi to moglo biti promenjeno za mjesec dana, ukazuje BBC. Poslanici britanskog parlamenta usvojili su zakon kojim se pravila o abortusu, ali i istopolnim brakovima proširuju na Severnu Irsku. Vlada mora da usvoji propise o regulisanju abortusa u Severnoj Irskoj do sljedećeg aprila, ali, kako ističe britanski servis, postoji klauzula. Novi zakon neće stupiti na snagu ako se raspuštena vlada Severne Irske ponovo uspostavi do 21. oktobra. Severna Irska je bez vlade od januara 2017. kada se raspala vladajuća koalicija. Aktivisti koji žele da se zadrži sadašnji zakon o abortusu traže od stranaka da se dogovore do 21. oktobra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tamara Klarić i Bogdan Stevanović završili su juče humanitarni marš dug gotovo 260 km od Niša do Beograda kako bi dali svoj doprinos prikupljanju sredstava za izgradnju nove roditeljske kuće u kojoj borave deca iz unutrašnjosti koje se u Beogradu leče od malignih bolesti. Za potrebe ove akcije, ovo dvoje aktivista i volontera osmislili su mobilnu aplikaciju Pruži korak, koja broji pređene kilometre i konvertuje ih u novac koji potom uplaćuju društveno odgovorne kompanije. Tamarin i Bogdanov dolazak u Beograd beleži Dušan Komarčević.
Uz pljesak i ovacije, Tamaru Klarić i Bogdana Stevanovića u Beogradu je dočekalo 50-ak ljudi koji su došli da ih pozdrave. Za 8 dana ovo dvoje volontera Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, kraće NURDOR, prepešačilo je blizu 260 km od Niša do Beograda sa ciljem da ukažu na značaj izgradnje roditeljske kuće, koja predstavlja privremeni dom za decu iz unutrašnjosti koja se u Beogradu leče od malignih bolesti.
Naša ideja je bila zapravo da skrenemo pažnju na to šta NURDOR radi i na to šta su gorući problemi što se tiče roditelja koji leče svoju decu od raka i njih samih mališana koje izazove imaju kada se leče sa rakom. Zbog toga smo osmislili performans pešačenja.
Kaže Bogdan. Prvi put su imali ovakvu akciju 2016. godine. Tri godine kasnije osmislili su i mobilnu aplikaciju koja broji korake i konvertuje ih u novac. Za jedan pređeni kilometar jedna od 15 kompanija donatora izdvaja 100 dinara.
Nakon prve šetnje shvatili smo da mnogi ljudi žele da pešače, možda ne toliko, ali svakako da žele da pešače, a sa druge strane kompanije žele da takođe da doniraju, ali ponekad im je potreban interesantan projekat u koji bi se uključili, tako da smo želeli da pomirimo te dve strane.
Objašnjava Bogdan Stevanović. Poslednju etapu puta, u dužini od 5 km, do dečje bolnice u Tiršovoj, ovo dvoje mladih ljudi prošetalo je u društvu par desetina ljudi koji su im se pridružili u beogradskom naselju Banjica. Među šetačima su bili Spomenka Tomić i Srđan Ristić.
Ovo je divna jedna stvar. Drugačije ne može ništa da se uradi ako mi svi nekako ne krenemo zajedno. Ja sam nešto nabila sada oko 100 km, tako da uglavnom stvarno je divno.
Udušen sam generalno sa tim što se aplikacija za pruži korak uopšte instalirala i što to stimuliše i zdrav život i plus što se donira veliki novac za roditeljsku kuću, novu u Beogradu, koja će pomoći budućoj deci koja će se lečiti od raka.
U Srbiji trenutno radi 5 roditeljskih kuća, po jedna u Nišu i Novom Sadu i 3 u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa Jolant Korora, predsednica NURDOR-a.
S tim što te 3 u Beogradu, samo je jedna u našem vlasništvu, 2 su privremeno nam date na korišćenje, tako da na njih baš i ne možemo da računamo trajno, a i te 3 su malo, a još kad izgubimo te 2 koje nisu naše, onda je zaista ovo što sada radimo je mnogo važno, jer nažalost sve veći broj dece korisnika naših usluga, odnosno naših roditeljskih kuća, što indirektno nam govori da je porast broja maligniteta u zemlji, generalno u svetu je u povećanju.
Za izgradnju jedne roditeljske kuće potrebno je oko 1 milion evra, kažu u NURDOR-u. Tamara i Bogdan su optimistični da će ostvariti svoj cilj.
S obzirom da smo prošli put u ovoj istoj akciji prikupili nešto više od 3 miliona dinara za izgradnju hemato-onkološkog odeljenja u Nišu, nama je san bio da ovaj put skupimo minimum duplo više nego tada, ali pošto vidimo da je odziv ljudi fenomenalan i da smo napravili jedan ceo pokret
pešadije
sa ovom akcijom, nadamo se i verujemo da će biti mnogo više i od toga.
Kaže nam Tamara Klarić. Akcija Pruži korak traje do 5. oktobra. Istoimena aplikacija se može preuzeti na svim mobilnim telefonima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za Facebook rubriku Zašto, Radija Slobodna Evropa, Vanja Macanović, advokatica i članica Autonomnog ženskog centra, napominje da onog momenta kada države ratifikuju određene konvencije postaju deo zakonodavstva te države, što su u ovom slučaju odnosi na konvenciju o pravima deteta. Možda upravo u odnosu države prema ratifikovanim konvencijama leži odgovor na pitanje zašto je pitanje dečijih brakova još aktuelno u 21. veku.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Dečiji brakovi su nešto što i Komitet za prava deteta i Komitet eliminacijskih oblika diskriminacije žena nazivaju štetnim praksama. Znači, to je pozivanje na običaje da u određenim etničkim kulturama ili verskim postoje određeni običaji koji prvenstveno pogađaju žene, devojčice, decu u odnosu na, jel te kako je nametnut standard od strane onih koji su odrasli u toj kulturi. Najveći problem sa dečijim brakovima jeste što to nije klasični brakovi, znači zato što je većina država, kako kažem, propisuje, kao što je i država Srbija, propisuje određene zakonski minimum za stupanje u brak. Radi se o vanbračnim zajednicama koje niko ne prati i niko ne beleži i sa kojim se ta, jel, ta društvena grupacija gde je to, jel, taj štetni običaj, svi se saglašavaju.
Zašto? Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U Prištini je pokrenut prvi online albansko-srpski rečnik, 30 godina od objave poslednjeg u štampanom izdanju. Na projektu su radili jezički stručnjaci iz Prištine i Beograda od decembra 2018. uz podršku misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Međunarodne organizacije za migraciju i ambasade Velike Britanije u Prištini. Opširnije Amra Zajneli.
Online rečnik sada sadrži 20.000 reči, a plan je da do juna 2021. sadrži oko 50.000 reči na oba jezika. Njegovi autori su Ana Sivački, Merima Krijezi, Ćemalj Murati i Hisem Matoši. Murati je tom prilikom kazao da je potreba za izradu ovog rečnika bila velika zato što raniji rečnici ne ispunjavaju zahteve korisnika, s druge strane je bilo potrebno i da se leksički fond tih rečnika, kako je kazao, pročešlja. Ana Sivački je istakla da su se trudili da obuhvate frekvencijski najučestalije odrednice, sve vreme imajući u vidu modernu tehnologiju.
On sadrži i terminologiju iz različitih stručnih oblasti, kao što su administrativna, pravna, računarska, pogotovo medicinska i tako dalje, imajući u vidu potrebe budućih korisnika, kao što su zaposleni u različitim granama državne uprave, prevodioci i tako dalje.
Poverenik za jezik je pri vladi Kosova Slaviša Mladenović, čija je kancelarija također bila uključena u projekat, je izjavio da je jedan od glavnih problema u sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu na obučavanje kadra koji bi trebao da radi na sprovođenju tog zakona.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema i institucija. Rešenje za taj problem je uvođenje jezika okruženja u obrazovni sistem, ali nažalost nisu to mnogi prepoznali i mi već tri decenije nemamo škole koje naše mlade uče jezik naših komšija.
A šta o učenju jezika jedni drugi kažu pripadnici srpske albanske zajednice? Milena Todorović iz Gračanice, novinarka je srpske redakcije Kosovskog javnog servisa u Prištini. Sa ograničenim znanjem albanskog jezika kaže da prilikom svakodnevne komunikacije u gradu ili sa kolegama nema problema, ali problemi nastaju tokom rada.
I budući da mi zaštovamo na srpskom jeziku, a svi događaji koji se organizuju ovde u Prištini su na albanskom, onda se tu javlja problem kašnjenja, znači moramo da sačekamo taj naš proces prevođenja bude jako dug.
Azana Haruni iz Preševa sa adresom u Prištini smatra da je dobro da se znaju strani jezici bez obzira o kom se jeziku radi, ali ovde na Kosovu nije da je poznavanje srpskog jezika neophodno, koliko je to na primjer potrebno srpskoj zajednici, pogotovo ako rade u Prištini, kaže ona. Ističe da ne govori ni reč srpskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Makron izjavio da se posle izbora na Kosovu uključuje u rešavanje problema u dijalogu Beograda i Prištine, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Siniša Mali na Instagramu objavio fotografije svojih diploma i priznanja. Kandidat Mađarske za evrokomesara za proširenje nije dobio podršku u Evropskom parlamentu. Damask u maju koristio hemijsko oružje u Idlibu, izjavio Pompeo. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura danas do 26 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.